Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminule 52 osobe, 816 novo zaraženih. U Crnoj Gori registrovano 472 nova slučaja koronavirusa, 9 osoba preminulo. U Srbiji više od 15.000 novo zaraženih, 59 osoba preminulo. Europska unija zabrinuta zbog političke krize u BiH. Povlačenje iz pregovora o izbornom zakonu nije prihvatljivo, poručio visoki predstavnik Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell. UN upozorio da su talibani pogubili više od 100 afganistanskih zvaničnika. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija raspravlja o krizi duž granice između Rusije i Ukrajine na sjednici koju su Sjedinjene Američke Države sazvale zbog raspoređivanja više od 100.000 ruskih vojnika i, kako je navedeno, drugim destabilizirajućim aktima usmjerenim na Ukrajinu. Objavljeni dijelovi preliminarnog izvještaja o zabavama koje su održane u uredu britanskog premijera Borisa Johnsona tokom strogih mjera zatvaranja zbog pandemije. Barem neki od skupova o kojima je ovdje riječ predstavljaju ozbiljan propust u poštivanju ne samo visokih standarda koji se očekuju od onih koji rade u srcu vlade, već i standarda koji su se u to vrijeme očekivali od britanskih građana. Navedeno je u izvještaju više državne službenice Sue Gray. U kasnijem obraćanju parlamentu Johnson je rekao da prihvata nalaze izvještaja i da će učiniti izmjene u načinu na koji njegov ured i rezidencija rade, te je uputio i izvinjenje. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Uoči izbora u aprilu političke partije u Srbiji pojačale reklame na društvenim mrežama gdje se oglašava i vladajuća Srpska napredna stranka.
Stranka je u posljednjoj nedjelji januara za oglašavanje na Facebooku koji obuhvata Instagram platila oko 4.000 evra. Najskuplji oglas u januaru plaćen je za period od 14. do 16. januara i to između 800 i 900 evra.
Kakav je uticaj Srpske pravoslavne crkve u aktualnim političkim previranjima u Crnoj Gori? Odgovaraju potpredsjednik vlade Dritan Abazović i funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Bojan Zeković.
Ja mogu da kažem da je ponašanje Srpske pravoslavne crkve u ovom kontekstu novih zbivanja u Crnoj Gori ovih možda posljednjih 10 dana vrlo korektno i na mjestu.
Ponašanje Srpske pravoslavne crkve će biti u skladu sa interesima susjedne države Srbije. Ta institucija već u kontinuitetu se ponaša i zvaničnim aktima, strateškim dokumentima države Srbije prepoznata kao vrlo snažan instrument uticaja na zemlju u regionu.
U tekstu novog hrvatskog zakona o udomiteljstvu nisu uvrštene istospolne obitelji. Nevladine udruge i opozicije najavljuju ustavnu tužbu. Koordinator udruge Dugine obitelji Daniel Martinović.
Ova vlada koliko god govori za sebe da je progresivna i da je proevropska i šta već ne kažu za sebe, da i dalje neće baš slijediti tako nekakve progresivnije politike.
Ostanite s nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak su sastankom sa predsjednicom Kosova Vljosom Osmani započeli posjetu ovoj zemlji. Nakon sastanka sa predsjednicom Lajčak i Escobar sastali su se i sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, a glavna tema razgovora je nastavak dijaloga Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa. Detaljnije Sandra Cvetković.
Pitanje zajednice opština sa srpskom većinom također bi trebalo da bude jedna od tema o kojoj će sa zvaničnicima Kosova razgovarati specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobar i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Izjave za medije su predviđene tek na kraju posete Escobara i Lajčaka Kosovu 2. februara. Prethodno je jutros na jednom dnevnom događaju predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila da institucije neće prihvatiti predlog da se proširi autonomija za sever Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, niti predlog formiranja zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima. Predlozi o kojima se govori za navodno proširenje autonomije ili zajednice sa izvršnim ovlašćenjima nikada nisu predstavljeni našoj strani, odnosno institucijama Kosova. Ono što je veliki problem problem je što su predstavnici Kosova potpisali štetne sporazume u prošlosti koji su zajednici srpskih opština dali izvršna ovlašćenja, rekla je Osmani. Naglasila je da su kosovske institucije odlučne u nameri da ne dozvole primjenu modela koji bi Kosovo učinilo nefunkcionalnom zemljom. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, je izjavio 26. januara da postoje modeli zajednice srpskih opština za koje misli da mogu da funkcionišu i da vlada Kosova treba da ih razmotri. Briselski sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom je dugotrajni kamen spoticanja u dijalogu Kosova i Srbije, normalizaciji odnosa dve strane, koji je započeo pre desetak godina uz posredovanje Evropske unije. Taj sporazum je u Briselu po prvi put potpisan 2013. godine, ali dve godine kasnije dogovaraju se i principi o formiranju zajednice za koje je Ustavni sud Kosova decembra 2015. godine utvrdio da nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava. Nakon te odluke suda, kosovske vlasti odbijaju da realizuju ovaj sporazum uz obrazloženje da je zajednica srpskih opština štetna, dok srpska strana uporno insistira na realizaciji ovog sporazuma i traži da se to pitanje ponovo pokrene u okviru dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
U nedjelju poslije podne u Neomu su bez rezultata završeni dvomjesečni pregovori stranaka o izmjenama izbornog zakona uz posredovanje predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih Država, koji su izjavili kako političke stranke dalje same moraju riješiti to pitanje. Politički predstavnici u Bosni i Hercegovini su i do sada razgovarali na tu temu, ali bezuspješno, nakon čega su se uključili predstavnici međunarodne zajednice. Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj 2022. godine, kada se očekuje raspisivanje opštih izbora u BiH. O čemu je razgovarano i kada će biti sljedeći razgovori, slušamo u priči Čenane Karabegović.
Alma Čolo, predstavnica interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, koja je prisustvovala sastanku sa predstavnicima Evropske unije i SAD u Sarajevu krajem prošle sedmice, kaže kako je postignut napredak na integritetu izbornog procesa, koji bi trebao biti paket amandmana. Oni bi osigurali, ona navodi, transparentnost i legalitet izbornog procesa. Ipak Čolo ističe kako je za izmjene izbornog zakona BiH najvažnije da se ispune presude Evropskog suda za ljudska prava.
Mi nemamo puno vremena. Došli smo u situaciju da 10 godina i 12 godina nakon prve presude suda u Strasburu pregovaramo o mogućnostima i modalitetima implementacije tih presuda u periodu od mjesec dana. To su delikatne stvari za koje sigurno mjesec dana nije dovoljno. Nije dovoljno i u izbornoj godini. Međutim, ukoliko ima volje da se to provede, mislim da se to može uraditi. I to je nešto na što međunarodna zajednica na čemu mora insistirati i napraviti dodatni pritisak na sve političke aktere u ovoj zemlji da provedemo tih pet presuda. Jer to je put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
I dok Čolo zato što se u Neumu nije postigao dogovor o izmjenama izbornog zakona krivi one koji nisu došli na pregovore, Vojin Mijatović iz SDP-a, čija stranka nije željela da učestvuje u tome, ističe za naš radio kako je stav stranke jasan. Do godina BiH političkoj sceni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, SDP neće učestvovati u izmjenama izbornog zakonodavstva.
Drugi segment priče, oni da su imali dovoljno ruku u parlamentu, oni bi završili pregovore u Neumu i to bi već bilo u parlamentarnoj proceduri. Nemaju dovoljno ruku jer nema ljudi spremnih da dignu ruke za dalju podjelu Bosne i Hercegovine. I treći segment koji je suštinski bitak, nadam se da je međunarodna zajednica to shvatila. Nema pregovora naroda u Bosni i Hercegovini. Ovo su bili predstavnici bošnjačkih i hrvatskih stranaka, bosansko-hercegovačkih i srpskih stranaka nije bilo. Dakle, sve dok se baziraju na dogovoru etnonacionalnih lidera ili naroda, kako oni vole se predstaviti kao lideri naroda, nema dogovora u Bosni i Hercegovini, nije ni realno.
Pored SDP-a i predstavnici naše stranke te Demokratske fronte, koja je dio parlamentarne većine na nivou BiH, odbili su poziv za sastanak u Neumu. Novi krug pregovora o izmjenama Ustava i izbornog zakonodavstva počeo je uz posredovanje međunarodnih zvaničnika i trajao je 4 dana. Najspornija pitanja u pregovorima su izbor članova predsjedništva BiH i izbor u Dom naroda federalnog parlamenta te Državni dom naroda. Stavovi hrvatskih i bošnjačkih stranaka u BiH o tim pitanjima godinama su suprotstavljeni. Izmjenama Ustava izbornog zakona Bosne i Hercegovine trebale bi se provesti odluke Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura, kojima su određeni dijelovi Ustava proglašeni diskriminatornim, kao i jedna presuda Ustavnog suda BiH. Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj ove godine, kada se očekuje raspisivanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmeri, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Političke stranke u Srbiji pojačale su plaćeni marketing na društvenim mrežama pred izbore 3. aprila. Predsjednički, parlamentarni i beogradski izbori bit će prvi u Srbiji za koje je Facebook omogućio izborno i političko oglašavanje. Kako izgleda online kampanja, slušajte u priči Maje Živanović i Ljudmile Cvetković.
Sve dok ostanemo ujedinjeni, jedina granica su nam naši snovi, glasi jedna od nedavnih objava na Facebook nalogu vladajuće Srpske napredne stranke. Iako deluje kao obična objava, za nju je plaćeno između 300 i 400 evra i to je jedan od mnogobrojnih političkih oglasa koje je SNS platila kako bi potpomogla klikove. Stranka je u posljednjoj nedelji januara za oglašavanje na Facebooku, koji obuhvata Instagram, platila oko 4.000 evra. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, koja između ostalog prati izborni proces u digitalnom okruženju, kaže da u Srbiji već postoji tradicija online kampanja, da je pandemija COVID-19 ubrzala količinu korišćenja interneta za tu namenu.
Marketing eksperti planiraju, pakuju i prodaju određenog kandidata ili određeni program glasačima koji bi trebali da na osnovu tih nekih informacija koje dobiju o tom proizvodu donesu neku odluku i glasaju na dan izbora. Što više resursa stranka ima, to bolje može da odgovori na izazove u smislu komunikacije u digitalnom okruženju.
Najskuplji oglas u januaru plaćen je za period od 14. do 16. januara i to između 800 i 900 evra. Reč je o pozivu lidera stranke i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića građanima da glasaju da na referendumu o izmenama Ustava u delu pravosuđa. Sem SNS, oglasi su plaćeni i sa Facebook i Instagram naloga Aleksandra Vučića. Opoziciona stranka Slobode i pravde je u januaru platila 14 političkih oglasa, trošeći manje od 100 evra po oglasu. Među januarskim oglasima SSP-a su govori lidera stranke Dragana Đilasa, poziv građanima da se prijave i budu kontrolori na izborima, a jedan od oglasa poziva na memorialnu šetnju za kosovskog političara Olivera Ivanovića, koji je ubijen u januaru 2018. SSP se odlučila također da raspoređuje manje iznose po oglasu, ali i da ih ima u većem ili manjem intenzitetu svakog meseca tokom 2021. Od avgusta 2020. SSP je na taj vid oglasa potrošio oko 7.000 evra. Komentarišući pristup SNS-a i SSP-a, Andrej Petrovski iz Share fondacije navodi da vladajuća struktura ima veći pristup medijima jer su njihovi članovi javni funkcioneri i već imaju neki medijski prostor.
Tako da je potpuno logično negde da će opozicione stranke tokom cele godine negde da budu aktivniji u odnosu na vladajuću strukturu.
Još jedna stranka koja se okrenula političkom marketingu na mrežama jesu opozicione Dveri. Budžet dosadašnjeg oglašavanja je sličan kao i kod SSP-a, oko 7.000 evra od avgusta 2020. Dveri su od 17. do 22. januara za oglase na mrežama platile preko 700 evra. Najskuplje plaćeni oglasi Dveri, preko 700 evra na Facebooku i Instagramu, su oni u kojima se snažno promoviše ne kao odgovor na ustavnom referendumu. Andrej Petrovski iz Share fondacije ocenjuje da je pozitivan korak Facebooka da objavi informacije o praćenju izbornog i političkog oglašavanja kako bi se znalo šta partije komuniciraju sa svojim potencijalnim glasačima.
Jasno je da naročito posle Trumpa u Americi, odnosno posle tih izbora, da sve platforme vode malo više računa o političkom oglašavanju i čini se da će taj trend da se nastavi, odnosno da će budu sve restriktivniji i sve transparentniji kad su u pitanju ovi političke oblasti.
Facebook i druge platforme društvenih medija, uključujući Twitter i Google, YouTube, suspendovali su početkom prošle godine naloge bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa, navodeći da su njegovi komentari ohrabrili izgrednike koji su upali u američki Kapitol 6. januara 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Maja Živanović i Ljudmila Cvetković.
Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je početkom januara potpisan ugovor sa mađarskom kompanijom Lugos Renewables o izgradnji fotonaponske solarne energije Trebinje 1. Radi se o kompaniji čije je sjedište u Budimpešti i koja je počela sa radom 2012. godine, a bavi se solarnim sistemima. Posao sa Mađarima je sklopljen tajno, a da je ugovor potpisan, javnosti su objavili predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj. Također su optužili Elektroprivredu za prodaju još jednog resursa. Slušamo Milorada Milojevića.
Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović za Radio Slobodna Evropa ističe da je ta kompanija prodala udjele Mađarima koji trebaju potom da realizuju investiciju gradu fotonaponske solarne elektrane Trebinje 1.
A model se odnosi na to da će Elektroprivreda po povoljnoj cijeni otkupljivati električnu energiju i dobit će na startu 5,5 miliona konvertibilnih maraka, a neće ni marke uložiti u realizaciju te investicije. Znači, kad bude objekat napravljen, nakon isteka koncesije, preduzeće prestaje da funkcioniše u pravnom smislu te riječi. Koncesija je data na 50 godina.
No lider Srpske demokratske stranke Mirko Šarović mišljenja je da se radi o vrlo sumnjivom poslu sa mađarskim investitorima. Ističe kako je cijeli posao sklopljen bez javnog poziva i javne nabavke, a pritome je i ugovor potpisan tajno 11. januara. A da je posao uopšte sklopljen, javnost je objavio upravo Šarović.
70% bez javnog tendera, bez bilo kakve javne procedure, 70% dobijaju Mađari, a 30% Republika Srpska. Mi smatramo da je to zloupotreba.
Prvobitno je za gradnju solarne elektrane koncesiju od vlade Republike Srpske dobila upravo entitetska Elektroprivreda u oktobru 2020. godine. Predviđena je gradnja elektrane snage oko 73 megavata i okvirne procijenjene vrijednosti nešto veće od 50 miliona evra. Tada je najavljeno da je fotonaponska elektrana dio desetogodišnjeg plana Elektroprivrede o gradnji elektrana na obnovljive izvore energije snage 1000 megavata. Tada ni riječi nije bilo o prodaji udjela u vlasništvu Trebinja 1, podsjeća urednik Kapitala Siniša Vukelić.
Da vi ispod ruke, daleko od javnosti, date učešće nekom drugom fondu, ako je bilo potrebi za tako nečim, ako je Elektroprivreda nije imala dovoljno svojih sredstava da iznese taj projekat, bi onda je trebalo da to javno objavi međunarodni tender i da vidimo da li bi se pojavili još neki investitori.
Potpisivanje ovog ugovora uslijedilo je nakon posjete premijera Mađarske Viktora Orbana u novembru 2021. godine. Orban je tada boravio u Laktašima pored Banja Luke, gdje se sastao sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće političke partije u BiH entitetu Republika Srpska. Nakon te posjete objavljeno je da Orban planira pomoći Republiku Srpsku sa 100 milijuna evra, a osim financijske podrške, mađarski premijer suprotstavio se i pozivima njemačkih vlasti za sankcije protiv Dodika. Siniša Vukelić.
U ovom slučaju, da li se to može dovesti u vezu sa politikom i posjetom gospodina Orbana? Očigledno da je postojao neki plan, jer je uprava Elektroprivrede na čelu sa Lukom Petrovićem već prethodnih mjeseci boravila u Mađarskoj, gdje su samo usput naglasili da razgovaraju o tome kako da pronađu investitore za izgradnju te solarne elektrane.
Gradnja solarne elektrane je prema najavama iz Elektroprivrede planirana za proljeće ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Ima li Srpska pravoslavna crkva uticaja na politička previranja u Crnoj Gori? Ovo se pitanje postavlja nakon što su skoro svi lideri aktuelne parlamentarne većine u Crnoj Gori pošli za Beograd i susreli se sa patrijarhom Porfirijem. A onaj politički dio iste parlamentarne većine koji se nije zaputio za Beograd protestuje ispred hrama u Podgorici i sa crkvenim obilježjima sprovodi protestne šetnje poručujući da ne prihvata potencijalnu manjinsku vladu. Slušamo Srđana Jankovića.
Paralelno sa inicijativom za obaranje aktuelne vlade Zdravka Krivokapića otvoreno je pitanje potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To je bio povod da se lideri još uvijek aktuelne parlamentarne većine i dio članova vlade u Beogradu sastanu sa patrijarhom Porfirijem, odgovarajući na pitanje kakvu vidi ulogu Srpske pravoslavne crkve u političkim previranjima. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji se također sreo sa patrijarhom Porfirijem, je rekao:
Ja mogu da kažem da je ponašanje Srpske pravoslavne crkve u ovom kontekstu novih zbivanja u Crnoj Gori ovih možda posljednjih desetak dana vrlo korektno i na mjestu.
Na pitanje da li on može ponovo doći u situaciju da sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve pregovara o sastavu vlade ili kadriranju, Abazović je rekao:
Što se mene tiče, politika će se voditi suvereno iz Crne Gore i iz Podgorice. To je to, i iz institucije sistema. Suvereno, nedvosmisleno i bez ikakvih želje za bilo kakvim, da tako kažem, uplitanjima sa strane.
Podsjetimo, sa patrijarhom Porfirijem su se sreli lideri Demokratskog fronta, potpredsjednik Abazović i dio ministara u Krivokapićevoj vladi. Patrijarh je tada izjavio da se crkva ni na koji način ne miješa u stranačka nadmetanja. Prethodno je i Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila da ne učestvuje ni sada ni u buduće u međustranačkim kalkulacijama i političkim nagodbama, ali je naznačeno u saopštenju da ne treba očekivati od Mitropolije da će ona dati podršku formiranju bilo koje vlade koja bi posredno ili neposredno vratila na vlast bivši režim. A protivnici obaranja Krivokapićeve vlade i protivnici formiranja nove manjinske vlade su započeli protestne šetnje nalik litijama. Jedan od učesnika je poslanik Ujedinjene Crne Gore, Vladimir Dobričanin, koga smo pitali ima li veze crkva sa aktuelnim protestima koji liče na litije iz 2020. godine.
Crkva apsolutno nikakve veze s ovim protestima nema. Konekcije između bilo kojih protesta sada ovih i crkve ne postoji. I ja se nadam da će i svi narodni protesti biti slični litijama po pitanju da budu nenasilni i da to bude demokratski izražena jedan protest nekih građana.
Na drugoj strani, u opozicionoj socijaldemokratskoj partiji smatraju da je Srpska pravoslavna crkva koordinator prosrpskih partija u Crnoj Gori, koje se i danas, kako kaže, bore za naklonost te crkve tokom novog pregrupisavanja na crnogorskoj političkoj sceni. Funkcioner SDP-a Bojan Zeković:
Ponašanje Srpske pravoslavne crkve će biti u skladu sa interesima susjedne države Srbije. Ta institucija već u kontinuitetu se ponaša i zvaničnim aktima, strateškim dokumentima države Srbije prepoznata kao vrlo snažan instrument uticaja na zemlju i regionu. Vrlo viđeni klerici negiraju postojanje najbrojnijih naroda u Crnoj Gori. Ona se koristi kao instrumenti destabilizaciju političkih procesa u Crnoj Gori i ne treba imati dileme da će buduće ponašanje biti u skladu sa onim kako Srbija percipira svoje interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Savjet ministara Bjelorusije dodao je Srbiju na listu zemalja iz kojih se zabranjuje uvoz prehrambenih proizvoda. Potez Minska dolazi 7 mjeseci nakon što se Srbija djelimično usaglasila sa sankcijama Evropske unije prema Bjelorusiji zbog sistematskog kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Više detalja slušamo u priči Mile Đurđević.
U dokumentu objavljenom 29. januara na portalu na kom se objavljuju pravna dokumenta i odluke vlade Bjelorusije, navodi se da je Srbija dodata na listu zemalja iz kojih se zabranjuje uvoz prehrambenih proizvoda u Belorusiju. Zabrana se odnosi na uvoz mesa, mleka i mlečnih proizvoda, voća i povrća. Ova odluka Belorusije, kako navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije, imaće negativne posljedice po srpske proizvođače.
Privredna komora Srbije može da konstatuje da će se novonastala situacija negativno odraziti na izvoz srpskih proizvođača iz pomenute grupe proizvoda. Iako se roba na koju je sa beloruske strane uveden embargo na uvoz ne nalazi u prvih 10 proizvoda koje Srbija izvozi u ovu zemlju, svakako se nadamo da će aktivnosti zvaničnika sa obe strane učiniti da se novonastala situacija normalizuje u najskorije vreme sa minimalnom ekonomskom štetom po srpske izvoznike robe čiji je uvoz trenutno obustavljen.
Dve zemlje godinama unazad negovale su dobre bilateralne odnose koji su se ogledali između ostalog u vojnoj saradnji i stavu Minska da ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Ipak, kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se u julu 2021. delimično saglasila sa sankcijama koje Evropski blok uveo Belorusiji zbog sistematskog kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da bi u odnosu na kontrasankcije Belorusije prema Srbiji trebalo ispitati političku pozadinu.
Mi nismo imali neka jača saopštenja ni sa jedne strane. Srbija se isključivo pridruživala međunarodnim multilateralnim izjavama, odnosno izjavama Europske unije i restriktivnim merama, ali nije ni jedna bila, koliko je barem meni poznato, samostalna izjava u pogledu situacije u Belorusiji. Bez obzira na restriktivne mere koje je Srbija uvodila, da je tu očuvan neki nivo razumevanje između dve države i prilično bliskih odnosa.
Srbija sa Belorusijom kroz sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom ima sporazum o slobodnoj trgovini. A prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, trgovinska razmena dve zemlje čini manje od 1%, odnosno 0,24% ukupne trgovine Srbije sa svetom. Najznačajniji trgovinski partner Srbije su zemlje članice Evropske unije, sa kojima ostvaruje 61,4% ukupnog uvoza i izvoza. Evropska unija i države Zapadnog Balkana ujedno su najznačajnija izvozna destinacija za srpske proizvode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U paketu socijalnih zakona usvojenih u Hrvatskom saboru usvojen je i novi zakon o udomiteljstvu. Uprkos pozitivnoj praksi i odlukama Ustavnog i Visokog upravnog suda, istospolne obitelji nisu uvrštene u tekst zakona. Nevladine udruge i opozicija najavljuju ustavnu tužbu. Pripremio Enis Zebić.
Ovo je poruka LGBT zajednici da su građani drugog reda, kaže povodom donošenja novog zakona o udomiteljstvu koordinator udruge Dugine obitelji Daniel Martinović. Iako su prošle godine dva nova istospolna para dobila dozvolu za udomiteljstvo i iako su i Visoki upravni sud i kao kruna Ustavni sud Hrvatske dali za pravo istospolnim parovima u njihovoj borbi za pravo na usvajanje, vladajući HDZ se na sve to oglušio i istospolne obitelji nije ugradio u definiciju udomiteljske obitelji u tekstu zakona. To nije učinjeno, iako bi to bio najbolji način da budemo sigurni da će nadležna tijela tumačiti i primjenjivati odredbe zakona na način koji će svima pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u udomljavanju, pojašnjava Martinović.
Jednostavno ovo je poruka da se HDZ nije promijenio ni da se ne mijenja, i da ne možemo baš očekivati da će ova vlada, koliko god govori za sebe da je progresivna i da je proevropska i šta već ne kažu za sebe, da i dalje neće baš slijediti tako nekakve progresivnije politike.
Martinović podsjeća kako je i Evropska unija nedavno donijela prvu strategiju za LGBT osobe u kojoj su u jednom poglavlju izrijekom navedena obiteljska prava, a da je nedavno i Evropski sud za ljudska prava donio još jednu presudu koja je potvrdio da su obitelji sa roditeljima istog spola također obitelji i da zaslužuju punu pravnu zaštitu u Evropskoj uniji.
Ali eto, naša vlada sve to, ja bih rekao, jako lako ignorira, opet zato da bi, ne znam, povlađivala toj nekoj ekstremnoj desnici ili, ne znam, nekim religijskim strukturama.
Resorno ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odbacilo je amandmane nevladinih udruga i lijeve opozicije da se istospolne obitelji ugradi u definiciju udomiteljskih obitelji u novom zakonu. Nevladine udruge željele su uvrštavanju tekst zakona kako bi se onemogućilo ili bar otežalo dosadašnju praksu korak naprijed, dva koraka natrag u ostvarivanju prava istospolnih zajednica, odnosno, kako i hrvatski zakon definira, životnih partnera. Na primjer, iako su i Visoki upravni i Ustavni sud dali za pravo jednoj istospolnoj obitelji da nakon udomljavanja i usvoji dijete, resorno ministarstvo se žalilo na presudu Visokog upravnog suda s obrazloženjem da je ne razumiju i da sumnjaju način na koji je donesena. Postupak je u toku. Lijeva oporba i nevladine udruge najavljuju da će zatražiti ocjenu ustavnosti ovog zakona. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.